tradīcija ir palikusi tāda, ka tas vienmēr notiek jūlija otrajā sestdienā, un tad vienmēr tiek svinēti svētki jūrai un zvejniekiem. Zvejas vīriem, cilvēkiem, kas nodarbojas ar zivju apstrādi, ir svētki. Katrā ziņā šī tradīcija cauri laikiem ir saglabājusies. Agrāk, protams, šos laikus svinēja, kad bija kuplāk to svinēja, kad bija kolhoza laiki, kad bija pēc kara gadiem atgūsies visa sabiedriskā dzīve, un tad tie svētki tika svinēti tā nu, nopietni profesionāli un diezgan arī pompozi un grandiozi. Tad notika sacensības dažādās nozerēs, tur bija gan zivju vēršana, gan arī zivju blīvēšana, un bija motorlaivu sacensības un tika iesvētīti jaunie jūrā gājēji. Bet, protams, laikiem mainoties, šie tas svētki mainīja arī to savu nu, notikumu virzību. Un pamazām šie svētki paliek kā svētki jūrai, svētki zvejniekiem, svētki zvejnieku ciemam.